Esule yomukaga. Awo Sulemani n'alyoka ayogera nti, Mukama ayogedde ng'anaatulanga mu kizikiza ekikutte. Naye nze nkuzimbidde ennyumba ey'okubeeramu n'ekifo ky'onoobeerangamu emirembe gyonna. Awo kabaka n'akyusa amaaso ge, n'asabira ekibiina kyonna ekya Isirayiri omukisa, ekibiina kyonna ekya Isirayiri ne bayimirira. N'ayogera nti, Mukama Katonda wa Isirayiri yeebazibwe, eyayogera n'akamwa ke ne Dawudi kitange, era akituukirizza n'emikono gye, ng'ayogera nti, Okuva ku lunaku lwe najja abantu bange mu nsi y'e Misiri, seerobozanga kibuga kyonna mu bika byonna ebya Isirayiri, okuzimbira omwo ennyumba, erinnya lyange libeere omwo, so seerobozanga muntu yenna okuba omukulu w'abantu bange Isirayiri. Naye neerobozezza Yerusaalemi, erinnya lyange libeere omwo, era neerobozezza Dawudi okufuga abantu bange Isirayiri. Kale kyali mu mutima gwa Dawudi kitange okuzimbira erinnya lya Mukama Katonda wa Isirayiri ennyumba. Naye Mukama yagamba Dawudi kitange nti, kubanga kyali mu mutima gwo okuzimbira erinnya lyange ennyumba, wakola bulungi kubanga kyali mu mutima gwo. Era naye ggwe tozimbanga nnyumba, naye mutabani wo aliva mu ntumbwe ezo, oyo y'alizimbira erinnya lyange ennyumba. Era Mukama atuukirizza ekigambo kye kye yayogera. Kubanga nze nnyimukidde mu kifo kya Dawudi kitange, era ntudde ku ntebe ya Isirayiri, nga Mukama bwe yasuubiza, era nzimbidde erinnya lya Mukama Katonda wa Isirayiri ennyumba, era ntadde omwo essanduuko omuli endagaano ya Mukama gye yalagaana n'abaana ba Isirayiri. N'ayimirira mu maaso g'ekyoto kya Mukama, ekibiina kyonna ekya Isirayiri nga weebali, n'ayanjuluza engalo ze. Kubanga Sulemaani yali akoze ekituuti eky'ebikomo, obuwanvu bwakyo emikono etaano, n'obugazi bwakyo emikono etaano, n'obugulumivu bwakyo emikono esatu, n'akiteeka wakati mu luggya, n'ayimirira okwo, n'afukamira ku maviivi ge mu maaso g'ekibiina kyonna ekya Isirayiri, n'ayanjuluza engalo ze eri eggulu. N'ayogera nti, Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, tewali Katonda akufaanana mu ggulu newaakubadde mu nsi, akwata endagaano n'okusaasira eri abaddu bo abatambulira mu maaso go n'omutima gwabwe gwonna. Eyanyweza eri omuddu wo Dawudi kitange ekyo kye wamusuubiza, weewaawo wayogera n'akamwa ko, era okituukirizza n'omukono gwo nga bwe kiri leero. Kale nno, Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, nyweza eri omuddu wo Dawudi kitange ekyo kye wamusuubiza ng'oyogera nti, tewaakubulenga musajja mu maaso gange ow'okutuula ku ntebe ya Isirayiri, kyokka abaana bo baneegenderezanga ekkubo lyabwe okutambuliranga mu mateeka gange nga ggwe bwe watambuliranga mu maaso gange. Kale nno, Ayi Mukama Katonda wa Isirayiri, ekigambo kyo kituukirizibwe kye wagamba omuddu wo Dawudi. Naye Katonda alituula mazima ddala n'abantu ku ttaka. Laba, eggulu n'eggulu erya waggulu toligyamu. Kale ennyumba eno gye nzimbye eyinza etya ggwe okugigyamu? Naye lowooza okusaba kw'omuddu wo n'okwegayirira kwe, Ayi Mukama Katonda wange, okuwulira okukaaba n'okusaba omuddu wo kw'asabye mu maaso go. Amaaso go gazibukenga eri ennyumba eno emisana n'ekiro, eri ekifo kye wayogerako ng'oliteeka omwo erinnya lyo, okuwulira okusaba omuddu wo kw'anaasabanga ng'atunuulira ekifo kino. Era owuliranga okwegayira kw'omuddu wo n'abantu bo Isirayiri bwe banaasabanga nga batunuulira ekifo kino. Weewaawo wuliranga ggwe ng'oyima mu kifo kyo ky'obeeramu, ng'oyima mu ggulu, era bw'onoowuliranga osonyiwanga. Omuntu bw'anaayonoonanga munne ne bamulayiza ekirayiro ky'abaalayira, n'ajja n'alayira ng'ayima mu maaso g'ekyoto kyo mu nnyumba eno, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu, okolanga, osaliranga abaddu bo omusango, ng'osasula ababi okumuleetako ekkubo lye, era ng'oweesa obutuukirivu omutuukirivu okumuwanga obutuukirivu bwe bwe buli. Era abantu bo Isirayiri banaakubibwanga wansi mu maaso g'abalabe kubanga bakwonoonye, ne bakyuka nate ne baatula erinnya lyo, ne basaba ne beegayirira mu maaso go mu nnyumba eno. Kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu, osonyiwanga okwonoona kw'abantu bo Isirayiri, obakomyangawo nate mu nsi gye wawabbo ne bajjajja baabwe. Eggulu bwe linaggalwangawo so nga tewali nkuba kubanga bakwonoonye, bwe banaasabanga nga batunuulira ekifo kino ne baatula erinnya lyo ne bakyuka okuleka ekibi kyabwe, bw'obabonyaabonyanga, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu, osonyiwanga ekibi ky'abaddu bo n'abantu bo Isirayiri, bw'onoobayigirizanga ekkubo eddungi lye baabatambuliramu, oweerezanga enkuba ku nsi yo gye wawa abantu bo okuba obusika. Bw'anaabanga mu nsi enjala, bw'anaabanga kawumpuli, bw'anaabanga okugengewala oba bukuku, enzige oba kawuka, abalabe baabwe banaabazingirizanga mu nsi ey'ebibuga byabwe, kawumpuli bw'anaafaanananga atya, n'endwadde bwe n'efaanananga etya, kyonna kyonna omuntu yenna ky'anaasabanga era kyonna ky'aneegayiriranga, oba abantu bo bonna Isirayiri abanaamanyanga buli muntu endwadde ye n'obuyinike bwe ye, n'ayanjuluza engalo ze eri ennyumba eno, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeeramu, osonyiwanga, osasulanga buli muntu ng'amakubo ge gonna bwe gali, gw'omanyiko omutima gwe, kubanga ggwe, ggwe wekka gw'omanyi emitima gy'abaana b'abantu, balyoke bakutye okutambuliranga mu makubo g'ennaku zonna ze balimala mu nsi gye wawa bajjajjaffe. Era eby'omunnaggwanga atali wa mu bantu bo Isirayiri bw'anaavanga mu nsi ey'ewala olw'erinnya ly'ekkulu n'engalo ze ez'amaanyi n'omukono gwe ogwagololwa, bwe banajjanga ne basaba nga batunuulira ennyumba eno, owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu mu kifo ky'obeeramu, okolenga byonna bwe biri omunnaggwanga by'akukaabira, amawanga gonna ag'oku nsi balyoke bamanye erinnya lyo, okukutya ng'abantu bo Isirayiri bwe bakutya, era bamanye ng'ennyumba eno gye nzimbye etuumiddwa erinnya lyo. Abantu bo bwe banaatabaalanga abalabe baabwe mu kkubo lyonna ly'onoobatumanga, ne bakusabanga nga batunuulira ekibuga kino kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo, kale owuliranga ggwe ng'oyima mu ggulu okusaba kwabwe n'okwegayirira kwabwe, owozanga ensonga yaabwe. Bwe banaakwonoonanga, kubanga tewali muntu atayonoonanga, n'obasunguwalira n'obagabula eri abalabe n'okutwala ne babatwala nga basibe mu nsi oba wala oba kumpi, naye banajjukiriranga mu nsi gye baatwalibwa nga basibe, ne bakyuka ne bakwegayirira mu nsi ey'okusibibwa kwabwe nga boogera nti, "Twayonoona ne tukola eby'obambaavu, twagira ekyejo." Bwe banaakomangawo gy'oli n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna mu nsi ey'okusibibwa kwabwe gye baabatwala nga basibe, ne bakusaba nga batunuulira ensi yaabwe gye wawa bajjajja baabwe, n'ekibuga kye weeroboza n'ennyumba gye nzimbidde erinnya lyo, kale owuliranga ggwe okusaba kwabwe n'okwegayirira kwabwe ng'oyima mu ggulu ekifo ky'obeeramu, owozanga ensonga yaabwe, osonyiwanga abantu baabakwonoonye. Kale, ayi Katonda wange, nkwegayiridde, amaaso go gazibukenga n'amatu go gawulirenga okusaba okunaasabirwanga mu kifo kino. Kale nno, golokoka, ayi Mukama Katonda, oyingire mu kifo kyo eky'okuwummuliramu, ggwe n'essanduuko ey'amaanyi go, bakabona bo, ayi Mukama Katonda, bambale obulokozi, n'abatukuvu bo basanyukire obulungi. Ayi Mukama Katonda, tokyusanga maaso g'oyo gwe wafukako amafuta. Jjukira okusaasirwa kwa Dawudi omuddu wo.